Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Stri, skjorte og havrelefse, det pleide mora mi å si at det var liksom sånn, så det forbinder jeg med kjipe ting. Hvis noen prøver å gi meg en striskjorte og havrelefse, så tenker jeg at hva er du for slags monster? Men nå er vi altså tilbake igjen etter sommerferien. Deilig å se deg igjen, nybarbert og
nyklipt.
Det er du også.
Jeg er det, vet du, fordi at
for du har jo hår, du.
Jeg har hår, og jeg har jo da altså hatt min første foredragsjobb på halvannet år.
Ja.
Og vi foredragsholdere, vi er pent kledd og kortklippte. Det er så ser jeg alt på å si. Tro det eller ei, men jeg lever litt av utseendet mitt. Dette var kanskje too much information. Men uansett, ja, vi er jo tilbake. Og det, jeg får nesten sånn, vi har nå hatt såpass mye ferdiglagd materiale at det er nesten sånn at hadde det vært video, skulle jeg holdt opp dagens VG for å bevise at det faktisk er virkelig riktig dato.
Du, men jeg må si det, at det er veldig godt å være her igjen, samlet og klare. For det, jeg må si det, det har vært så mye fine meldinger og greier å få gjennom sommeren.
Sommeren har vært så bra for, altså ja.
Og vi har på en måte, folk har vipsa oss, tusen takk for det, og skrevet hyggelige meldinger og gleder seg til med høstsesongen. Og
kom masse forslag, det er, og vi alt er notert, masse gode tips til hva vi skal gjøre fremover. Så det har, altså var det jo en, vi hadde en anledning, så slapp vi to episoder samtidig.
Ja, en liten programmeringsfeil fra undertegnet der, det var ikke egentlig meningen. Men
for et hellig uhell. For et hellig uhell da, for den ene var jo, altså vi har aldri hatt så mye tilbakemeldinger på den ene. Dere vil åpenbart høre oss synge.
Så det skal bli.
Så det blir mer sang. Det blir mer sang i stova. Ja, men det var kult. Og jeg synes jo det morsomste her er selvfølgelig, dette, vi har pratet om det før når vi har snakket om film og bøker, og sammen med musikk selvfølgelig. Folk har så ulik smak. Folk har sånn veldig klar oppfatning av hva som liksom er, hva som er den beste låta, og det er jo det som er gøy. Altså, for at du hadde et forslag, jeg hadde et forslag, og så er det mange som sier, dette er jo helt feil. Altså, det er denne låta. Så, yes, go for it.
Ja, jeg kjenner at det var et par kommentarer der som gjorde meg litt flau, det må jeg ærlig innrømme, for når det kom til det musikkgreiene, det var ting jeg hadde glemt, rett og slett. Så jeg følte meg litt sånn schooled, som det heter, på et par ting der, men det får være det. Det er sendt deg glemt, som vi sa før i tida i radiodagene.
De pleide å si det, ja, nå ligger alt der ute i den store skyen.
Det er ingenting som blir glemt.
Men altså, ja, så det ble...
Du!
Ja.
Det har skjedd så mye.
Denne sommeren, ja.
Åh. Herregud.
Crazy banana. Sommeren har vært helt vill i romfarten. Altså, jeg tenkte på det. I fjor sommer var også en bra sommer for oss. Vi fikk jo masse mye lyttere. Og det var
hei, hei til dere. Takk
ja,
for at dere fortsatt
er
her.
Ja, og takk for dere. Og dere har jo blitt værende, for vi har jo bare fortsatt å vokse. Men i fjor var det The Summer of Mars. Det husker jeg var så stolt jeg fant på det. The Summer of Mars. Som egentlig var litt sånn der obskur Seinfeld-referanse, The Summer of George, men la nå det være. Det var mye som skjedde, og Old Space, NASA, CNSA, Kinas og de Forente Arabiske Emirater, de sendte ting av gårde i tur og orden til Mars, Perseverance, alt det der. Det var vår første livestrøm sammen, det jeg kaller den for nesebordstrømmen, fordi at kamera på din laptop satt langt nede. Og folk,
det gjør fremdeles det.
Det gjør fremdeles det, og stort sett så folk det, og det var dessuten, ja. Men, altså... Så ja, det var liksom den sommeren da alt handlet om de gamle etablerte aktørene og alt de fikk til på Mars. Men denne sommeren her, da har jo Old Space da, de har jo hatt masse trøbbel. Så dette har ikke vært noen, det har vært spennende, men de har hatt mye trøbbel da. Så for eksempel, og det er jo sånn som så det aller siste som skjedde, og her kommer da beviset på at dette er relativt ferskvare, folkens, det er Percy.
Ja.
Kjære Percy, og det er alltid gøy, morsomt med dronen, alt det der. Og så kommer da liksom halve poenget med at Percy drar til Mars, det at de skal ta prøver for den der sample return. Hør den episoden om det, hvis ikke du har hørt allerede. Og det de skal gjøre at de har noe sånn, hva det, 45 reagensglass eller prøverør som skal fylles med prøver. Du skal borre ned i stein, det en robot som skal legge det i røret, skru på lokket, plassere det i magen på Percy. Første prøven skulle vært tatt, så ble tatt 5. august. Og jeg leste hvordan de gjør det, altså jeg leste hvordan JPL gjør det, de programmerer den selvfølgelig, og så går de og legger seg, og så ser de hva som har skjedd neste morgen. Og alt så fint ut, du hadde masse sånn der borestøv rundt, du hadde et fint rundt hull i bakken, røret var pent på plass inni, og så sjekker de dataene sine, og så viser det seg da altså at den, det finnes en sånn sensor, som jeg i praksis tror jeg bare en sånn stang de stikker inn for å sjekke om det noe der inne, den viste at det var tomt. Så måtte vi dobbelt sjekke med kamera, og røret tomt. Det noe jeg nesten føler sånn, graven var tom, men det blir, da får vi alle våre veldig mange sterkt religiøse lyttere reagerte sikkert på det. Hashtag trigger. Så der vi, Nils Johan. Percy har, altså, it's a dud.
Ja, det lov å håpe at det der en fluk?
Ja, det jo det.
Fordi, kan jeg bare få lov, for vi har jo, som du sa, vi har snakket om sample return, som noe av det mest kompliserte og langdryge greiene du kan tenke deg. Og da innberegner jeg Sigrid Lavrans datter, altså den filmen fra Vibeke Løkkeberg, som jeg husker vi hadde på sånn skolekino.
Referansene hangler her, altså Seinfeld til Lavrans datter. Ja. Yeah.
Men altså, det så komplisert å få de prøvene tilbake til jorda, og det er helt spinnvilt. At noen i det hele tatt tenker at det en god måte å gjøre det på, eller sånn gjør vi det, det jo fascinerende nok.
Ja.
Men at det da skal være, at det skal på en måte strande før de har kommet ut av hangarskipet, på en måte, jo, vil jo vært fryktelig, fryktelig sinn.
De angster en del på Twitter, ser
jeg. Det skjønner jeg veldig godt.
Det gjør de, og det rett og slett, for altså, det de prøver å tenke altså antagelig har liksom bare prøven sklidd ut, for det, altså, den skal jo fungere sånn at du tar ut en, du har jo et sirkelformet bord med sånn...
Ja, som hurt.
Ikke sant, som hurt, og så drar det opp, og alt tyder på at det var en prøve i det, for at det jo ikke nede i hullet, og det ligger ikke noe på bakken rundt,
nei.
Så den har ikke falt ut rett, den har ikke liksom falt ut rett utenfor hullet. Så om den har gjort det, så har prøvene falt ut på vei inn i maskinen, og der har de enda ikke klart å se ennå. De må jo da rygge og se, tenker jeg. Men det de redde for nå altså, enten så det sånn at den prøven var mye skjørere enn det så ut som, med andre ord at den smuldret opp, men hvis du ser på bildet, det helt klart, det ser ut som knallhard stein. Så det virker veldig rart for meg at tilfeldigvis traff Percy akkurat den biten av steinen som var veldig porøs. Ja. Alternativ B jo at det et eller annet, at noen på JPL har glemt å skru igjen mutter, eller, det det, og det ser jeg enkelte hinter om, men det finnes ingen klare indikasjon på at det skjer, og det de sier at antagelig det bare en fluk. Det de må gjøre å ta en prøve til, men her jo greia da, og det jo da det som får liksom sånn alle Musk-tilhengere der ute til å si, bør vi ikke sende mennesker? Det tar jo så lang tid å fyre opp den roboten igjen. Hadde det vært en astronaut, så hadde du bare sånn sett inn sånn, hvor ligger den der? Og der, der ligger den og rullet under, jeg bare plukker den fram, ikke sant?
Ja.
Nei, ikke sånn her. Her må du komiteemøter, og det må planlegges i ukesvis, og du må reprogrammere og alt mulig. Men det de håper på jo å få tatt en prøve så fort som mulig i løpet av noen uker eller noe sånt nå, for å se. Altså, for å bare være helt sikre på at ikke det noe feil på selve drillen, for det ville vært en katastrofe, for da halve prosjektet rasert.
Ja.
Og da står det jo, det et innmari dyrt ESA-prosjekt, den der sample return-landeren, som Marianne vår gjest snakket om. Da jo den bortkastet, da bare står det, hva skal du gjøre med den, liksom? Sånn.
Men da blir det jo enda viktigere at vår venn Svein-Erik Hamran og hans team får noe fornuftig ut av dataene fra Rimfax.
For det den andre halvdelen av prosjektet, nettopp det, ikke sant? Det nettopp bildene som tas, det analysene som gjøres med laseren, og det Rimfax. Og ja, folkens, nå er det på tide. Nå har Perseverance fått lov til å kjøre et stykke. Nå vet vi at det samlet inn en del data. Det har ikke kommet ut så veldig mye i mediene om det, så det vi skal gjøre å ta kontakt med Hamran, for det var jo så gøy i fjor. Så tenker jeg å få et års oppdatering, for dette lange prosjekter. Og Perseverance skal jo egentlig rulle rundt kanskje 5-10 år til, ikke sant? Så om vi tar en ett års oppdatering i løpet av noen uker, og prøver å få han til å forklare hva som har skjedd, hvordan går det, har de sett noe kult? Og hva planene videre?
Det skal vi definitivt gjøre. Veldig,
livet på
veldig,
innsiden
veldig.
Av Perseverance Control Center på Kjeller. The Percy Control Center.
Ja,
har Svein-Erik og folka på Kjeller gått over til Mars-tid, sånn som de gjør på JPL? Du ser folk som kommer inn klokken 3 om morgenen på 7-11 og kjøper kaffe fordi at de er på Mars-tid.
Ja.
Så det den ene. Så har du da den andre, det Boeing Starliner, det konkurrenten til den romkapselen som de skulle sende opp. Det var jo nå det halvannet år siden, de skulle sende opp en romkapsel som en del av samme kontrakt som Crew Dragon. Så SpaceX vant jo det romkappløpet. De sendte jo opp Bob og Doug i fjor,
ja.
Og vant det romkappløpet. Det dekket vi også. Men Boeing skulle jo ha sin romkapsel opp, og de prøvde jo å sende opp den, og det gikk riktig så dårlig, fordi at de fikk alvorlige softwareproblemer. Veldig mange påpekte at softwareproblemene minnet litt grann om 737 Max. Sant? Altså, at det jo, det var litt det. Det var dårlig kvalitetskontroll, ingen tvil om det. Det gikk nesten galt med hele romkapselen, så de fikk streng beskjed fra NASA. Dere må gjennomføre hele testen om igjen. Den skulle vært skutt opp 3. august. Men det kunne jo ikke skje da, fordi at 3. august da var jo romstasjonen i kaos, for det var den tredje tingen som skjedde i sommer, og det var Nauka.
Nauka?
Nauka, og det altså, den internasjonale romstasjonen jo et samarbeid mellom ESA, NASA, JAXA og Roskosmos. Og Roskosmos, de har jo da en sånn, de skulle bytte ut en modul, for at den jo satt sammen av sånne byggeklosser. Og så skulle de bytte ut en gammel modul med en ny, så de kastet den gamle.
Ja, denne docking-modulen.
Ja, docking-modulen Pierce, ja. Og så skulle de koble på Nauka, som betyr vitenskap på russisk, og det er en svær modul, altså. Den veier 20 tonn, den sånn 4 meter i diameter. Det er faktisk plass til astronauter der inne, det til og med et toalett, masse vitenskapelige instrumenter. Den skulle skytes opp, den ble skutt opp, når var det 29. juli ble den skutt opp, og allerede under oppskytningen, like etter oppskytningen, så var det helt tydelig at det var noe feil på den, for at de fikk ikke kontakt med den, og man var redd for at den skulle falle ned igjen, ukontrollert, og så fikk de endelig kontakt med den, og den fløy opp til romstasjonen, så kobler den seg på, sånn klikk og sånn, yay, nå er den dukket,
all good,
og så begynner rakettene på Nauka, mens den er koblet på, og fyrer ukontrollert, full blast, Og det de oppdaget i ettertid var at det Nauka prøvde å gjøre var å koble seg fra romstasjonen, for den skulle tilbake. Nauka ville hjem. Den ville hjem.
Software issues der
software
også.
Software issues, nemlig. Og så kommer da det virkelig katastrofale her, som den jo kontrollerbar, men altså, folk kanskje ikke klar over det, men altså, de russiske delene av den internasjonale romstasjonen kontrolleres kun fra Moskva. Ja. De amerikanske delene kontrolleres fra Houston,
ja.
Som med andre ord... hvis ikke russerne får kontakt med Nauka, og det kunne de ikke, for den var da utenfor syne fra Moskva. Og i sovjettiden så hadde sovjetterne sånne skip overalt som kommuniserte med romfartøyene, men det ble jo nedlagt etter Sovjetunions fall, for da hadde de ikke råd til lenger. Så faktum at de sovjetiske, eller de russiske delene av romstasjonen, de er ute av kommunikasjon med store deler, altså med Russland, store deler av tiden der oppe i rommet. Og tilfeldigvis...
For en bedriten planlegging da?
Ja da, det er et langt ord på amerikansk som begynner på C og slutter på K. Det er helt horribelt, det går bare ikke an. Nå kan dere gjette i kommentarfeltet hva jeg sa. men ja, det går jo ikke an. Og det verste av alt var, så begynte hele romstasjonen å vri seg. Ja. Først sa NASA, ja, den vred seg 45 grader, som ikke er så mye, det er liksom litt grann sånn. Nei, den vred seg halvannen gang, og det gikk ganske fort.
Ja.
Den eneste grunnen til at det stoppet var nummer en, Nauka slapp opp for brennstoff, de greide jo ikke å stoppe den fra fyret.
Nei.
Så den brant seg
ut. Den har brant seg ut da.
Og heldigvis så finnes det systemer andre, det finnes jo andre blant annet en litt sånn Soyuzer og sånn, som har raketter som de kunne bruke til å stoppe rotasjonen.
Ja, for jeg tenker, vil ikke det sette romstasjonen i spin?
Jo, ikke sant, og da stopper den jo ikke, for det ikke, hvis ikke du har en rakett som går i motsatt retning, det hadde de heldigvis, så i løpet av liksom de neste timene så klarte de å stoppe rotasjonen. Nå er den stabil igjen. Det store spørsmålet nå, det er selvfølgelig, altså romstasjonen er jo kjempesvær og skjør, og alt er koblet sammen via disse dockingstasjonene.
Ja, ja.
Og hvis du begynner å få vridning og strekk i disse lange stagene, da, hvordan har det gått med solcellepanelene? Er alle disse dockingportene som også skal være lufttette, er alt lufttett? Det ser bra ut, men du må gjennom en svær etterkontroll.
Men de måtte ikke ha Aksel Hennie som blanda noe sukker og noe greier i en termos og sprengte
altså,
en airlock.
Det var borderline Aksel Hennie i The Martian. Det var det, altså. Ja. Men så er du da, også, som en av våre lyttere, og takk for tipset forresten, han sendte oss en lenke til en artikkel av en amerikansk journalist som heter James Oberg. James Oberg, han har skrevet om verdensrommet i 40 år. Når han sier noe om NASA, så pleier folk å lytte, og han er innmari bekymret, for han sa, noe av det mest skumle her, det er den litt sånn lemfellige måten som NASA behandlet det på. Først så skødda de på tallet, mer eller mindre juksa, de sa 45 grader, det var ikke det, det var sånn 580 grader, altså halvannen gang.
Ja.
For det andre så var de veldig nøye på å si ingenting. Det var aldri noen fare. Og som han sier, når en stor modul på noe sånt som romstasjonen fyrer ukontrollert
Litt sånn som Kina hadde full kontroll på greiene sine.
Ikke sant? Mm. De hadde ikke kontroll. Og hvorfor si at du har full kontroll når ikke du har det? Ja. Så det han begynner å si det han redd for at dette har vi sett skje to ganger før, under Challenger og under Columbia, og det at NASA begynner å bli ja. Litt sånn slappe.
Ja.
Så han er redd for at du nå har begynt å få en glidning i sikkerhetskulturen igjen, som har skjedd flere ganger før i denne organisasjonen.
Ja, fordi de føler presset fra noen Asperger-herrer med elbil.
Ja, og, ikke sant. Annet. Det er akkurat det. Uten tvil.
Ja.
Nei, så da jo saken at det, men dette påvirket jo da Boeing Starliner, for at de skulle opp dit den 3. august. Det funket jo ikke, for at romstasjonen var fremdeles ikke helt trygg. Så skulle de prøve, men da de skulle prøve igjen da, var det vel, skal vi se, det var den tredje, de skulle opp på ny.
Mm.
Og det var, da hadde de måttet avlyse den første oppskytningen, og så skulle de opp den tredje. Men da kom det ikke seg av plattformen en gang. Og nok en gang så folk litt oppgitt over kommunikasjonen her, for at det Boeing sa var, ja, de hadde fått en feil indikasjon på noen ventiler på rakettene, som tydet på at det kunne være et problem med å komme seg opp i rommet, og så sa de det har vært mye tordenvær i nærheten, dette er Florida så det er jo torden halvparten av tiden det er mye tordenvær i nærheten, det kunne kanskje ha vært et nærliggende lynnedslag, og da var det NASA som sa men unnskyld, det er ingenting som tyder på at det var noe lyn i nærheten, og dessuten det var jo ikke på selve bæreraketten, det var faktisk Starliner 13 av rakettene ombord i Starliner har ventiler som ikke vil åpne og lukke seg normalt, og ingen vet hvorfor. Og det er super, altså det betyr at den ikke kan styres i rommet, for du trenger jo disse rakettlysene. Så da er vi der en gang igjen da med Boeing. Så igjen, velkommen til dere alle som har lyst til å fly Boeing i sommer. Boeing har kjempeproblemer. Og det som er problemet deres nå er at de sier, ja, men vi kan fikse de lysene. Ja, men da må dere fikse det innen 14 dager, fordi at mot slutten av august så begynner høstens tette strøm av besøk opp til ISS. Det er Soyuzer som skal opp, det er kommersielle som skal opp, det er etterfylling av brennstoff og alt mulig rart. Det er i hvert fall en russisk skuespiller som skal opp senere i høst.
Stemmer.
Og så er det muligens Tom Cruise, who knows, ikke sant?
Ja.
Det er mye, sånn at det man sier nå er at det er mulig at Starliner faktisk ikke da får gjennomført testen sin før ut på nyåret, hvis ikke de skynder seg litt.
Ja.
Så ja.
Ja, så er det å skulle fikse sånne ting når man skal skynde seg da, hastverk og lastverk og det greiene der.
Ja, og det er det også, ikke sant? Og det er jo helt klart, det ligger jo tidspress nå der oppe. Altså, på en måte kan man si, den gode nyheten er selvfølgelig at det er jo litt kult at det er tidspress i rommet også, for det betyr at det er masse, for det kan vi si denne sommeren, det har vært heftig trafikk i rommet da, du nevnte det jo, disse milliardæren.
Ja, for det er på en måte neste punkt på lista her nå, fordi det har jo blitt et fenomen, skal man kalle det. Milliardærene og deres penisforlengere. Noen ser mer ut som sexleketøy enn andre, selvfølgelig.
Altså, du kommer jo ikke forbi det med New Shepard. Da.
Nei, herregud, altså, er det mulig?
Altså, at ikke det satt noen, altså, men det selskapet er sterkt preget for tiden av at det ikke sitter noen som styrer kommunikasjonen utad. Det kan jeg trygt si. Vi twitterer dette, og så tenker vi ikke på konsekvensene, ikke sant? Eller vi bare gjør dette.
Det er litt sånn, ok, jeg ser det at ting som skal til verdensrommet nok har en praktisk design. Det er en grunn til at det er sånn. Men at det ikke, altså, jeg føler jo her at det er en viss grad av keiserens nye klær. For det kunne gått an kanskje, altså jeg er ikke noen industridesigner, jeg er heller noen space aeronautics designer, men jeg ser jo for meg at det kunne vært mulig å kanskje klistre på noen glassfiber som gjorde at den så bare litt mindre ut som en sånn der vibratorstav.
Altså, vi har hatt en liten runde dette på Facebook-sidene våre, og jeg antar at det ikke er mange av dere som hører på noe som ikke har vært inne, men hvis dere ikke har det, gå innom Facebook-sidene våre, for der koker det alltid. Det er alltid masse diskusjon, og folk er veldig aktive, og det var en av våre lyttere, han la ut en innmari fin plakat av samtlige romraketter fra Werner og V2, og opp til faktisk til Starship, den stacken som vi kommer til snart, den som de hadde nå nylig. Full høyde. Og da var det jo opp til flere som sa og hei på deg Trond blant annet, som sa, dette er veldig fallisk, dette er Dr. Freud. Og da blir jo jeg selvfølgelig litt sånn, da blir min indre nerd, men ærlig talt dere, det er jo, dette er aerodynamikk.
Ja.
Men altså, men helt klart, og
det er noe annet dynamikk, og det er liksom fallisk.
Ja, og så må jeg jo da ærlig innrømme at jeg har hørt så mange dildovitser i sommer på grunn av de der raketten til Jeff Bezos, at jeg innrømmer gjerne at jeg har litt...
Dr. Evil,
jeg har gått litt lei. Men vi får ta det altså sånn i rekkefølge her, for at det begynte altså dette her milliardærkappløpet i rommet.
Ja.
Det begynte altså faktisk med, egentlig så var det Jeff Bezos som sa, jeg skal opp 20. juli 2021 på årsdagen for månelandingene, og så kommer herren flytte med...
Dette her er litt sånn, nå skal jeg komme med en sportsreferanse.
Ja.
Dette her er litt sånn Romøren og Anette Sagen, dette her. Husker du det, når de skulle liksom, hvem som skulle hoppe først fra nye Holmenkollbakken?
Ikke sant.
Som egentlig skulle være Anette Sagen, og så kommer han, jeg tror det var Romøren som ble satt på pinnen der, og så hoppet han først.
Ja.
Og det ble jo litt haraball, og det så, men jeg, da må jeg få lov å si en ting, for det, der ble jeg faktisk litt overrasket. Jeg ble litt overrasket over at Branson, for da liksom, jeg føler at det har vært litt sånn stille, og de har sittet og lusket i hjørnene der, Branson og Virgin Galactic der, og så plutselig så bare gønner de.
Og så gjør det.
Og så da tenker jeg liksom, ja, det er jo funny hvis de gjorde det på en måte for å spite Bezos. Det er jo litt gøy.
Det er det.
Og når du ser at han er jo veldig lett å terge, han Jeff Bezos da, for det har jo kommet, altså, kanskje ikke Branson i hovedsak som står for den verste, men altså, se jo hvordan han reagerer i sosiale medier på for eksempel at noen gir penger til han der elbilfyren.
Yep.
Har vi sagt Elon Musk i denne episoden?
Vi har vel ikke ennå det, det er på tide å gjøre det. Nå har vi tatt både Werner og Elon. Det er det
Men når det er bittre... greiene han legger ut.
Ja, det er jo ingen tvil om, altså, dette var et PR-kupp fra Richard Bransons side. Ingen tvil om det, altså, dette romflyet hans, han har et lite romfly som heter VSS Unity, er det vel det heter, Spaceship 2 kalles det også.
Ja.
Det er jo egentlig et lite rakettfly som løftes opp med et eget stort spesialfly, White Knight heter det vel, sånn svært, løftes opp, skytes opp i rommet, flyr noe sånn 80 kilometer over bakken, og så er det vekkløst noen minutter, og så lander du på bakken igjen. Bare sånn, det er helt klart, det flyet er aldri bygd for å reise opp i bane, så de har ingen ambisjoner om å sende turister opp i bane med det flyet. Men de har ambisjoner om å skape en sånn romturisme-business, med at du henger under magen på White Knight i halvannen time, mens du venter på å liksom komme i posisjon, og så fyres du opp, og så har du sånn et kvarter med rakett opp, og så noen minutter vekkløshet, og så landing etterpå.
Ja.
Så ja, og det er kult nok. Og så tok Branson og fem andre, dro opp med VSS Unity den 11. juli var det, og de fikk sine minutter med vektløshet, og de hadde et lite party og drakk litt champagne på denne fantastiske basen de har bygd. Det har de gjort, det er New Mexico. De har bygd en nydelig rombase som har bare stått her i årevis. Så den har bare stått her, for den har ikke vært i bruk. Nå ble den endelig tatt i bruk, og Elon dukket jo opp, og var barbeint og lovet at han skulle fly opp på den en eller annen gang.
Stemmer.
Jeg tror ikke det blir med det første.
Ja, det stod på kjøkkenet
til
Branson. Og det var det som ble den store snakkesen, var det der i kjøkkenet.
Ja, ikke sant? Så ble det snakkes, og så da har de gjort det, og så har de da også etterpå så har de gått ut og sagt at nå har vi testet det. Vi mener at det er trygt. De skal ha en testferd til i september, og muligens en til sommeren 22. Dette skjer ikke med det første, altså. Men etter sommeren, om et års tid, så mener de at de er i regelmessig rutetrafikk, og da har du $450,000, for nå har de bestemt prisen.
Ja.
Så kan du plumpe ned det, men du må stille seg i kø bak 1000 stykker som faktisk har lagt inn
det. Ja, jeg så det var en lotteri der du kunne...
Ja, $250,000 var den gamle prisen, det er 1000 stykker som har betalt det som skal opp først.
Ja.
Så jo, det er liksom der vi er, og fair enough, og en del vitsa litt om milliardær i rommet, men det var jo da Jeff reiste opp 9 dager etterpå, 20. juli, så fløy han opp med denne her vibratoren sin.
Dr. Evil-raketten sin
til 103 kilometer, og det er en rakett som flyr rett opp, så det er en ordentlig romrakett da. Var vektløs i noen minutter, og han var sammen med broren sin, og så var han sammen med en veldig ung fyr, som var sønn av en aksjemegler av noe slag.
Ja.
Og så var det da Wally Funk, verdens eldste i rommet, denne dama som er en fantastisk kul dame, luftfartspioner. Hun prøvde å komme med på Mercury-prosjektet. Hun var en av de Mercury 13. Alle var enige om at det var et jævlig smart valg av han å velge Wally Funk, og den videoen var liksom sånn, åh, så bra, Jeff. Men han hadde disse sure meldingene mot Branson på forhånd, og så det en ting han gjør, og det de skytes opp. Jeg så disse greiene. Og så lander de, og så tenker jeg, ok, den første som kommer ut av den kapselen, det skal være Wally Funk. Please, la det være Wally Funk. Hvis ikke, så kan jeg si at optikken, som amerikanerne sier, the optics, med liksom sånn, så kommer Jeff, og ganske riktig, så kommer Jeff ut med den cowboyhatten sin.
Yeah.
Og det vet du hva jeg tenker på? Hva den filmen? Den filmen som heter City Slickers, en komedie.
Ja, ja, ja.
Du vet hva jeg mener? Om to sånne bykarer som på sånn der dude ranch, og City Slickers, jeg tenker bare sånn, han ser jo ikke ut som en cowboy for fem flate øre. Han er en City Slicker som tar på seg cowboyhatt og slanger sine støvler.
Ja, fordi jeg tenker litt sånn generelt da, så får jo jeg inntrykk av at egentlig bare har lyst til å slå Jeff Bezos litt. Fordi han framstår jo bare som en bedriten sutrekopp.
Han gjør det,
han har ikke noen grunn til det. Han er en av verdens rikeste mennesker som kan gjøre hva han vil, og det er slutt å sutre av din kukk.
Og så har han var jo ikke populær i utgangspunktet, blant annet på grunn av at Amazon har rullet over masse små bedrifter.
Ja, og sine egne ansatte.
Ansattes forhold, folk tisser i flasker. Det mange ting, og når han da sier «Thanks to all my employees and all our customers», for making this possible, så kan jeg si at det ble tatt opp i absolutt verste mening, og det ble en shitstorm i sosiale medier uten like, jeg har ikke sett maken.
Altså, ja, nei, det var ganske drøyt. Det skjønner jeg.
Ja,
det skjønner jeg. Jeg skjønner godt at det er milliardærer som leker i verdensrommet mens barn sulter og jorda går under. Altså, jeg ser den i aller høyeste grad, og samlet sett så er det jo ganske umusikalsk, vil jeg si, og i hvert fall for sånn som Branson da. Han framstår jo som hakket mer spiselig type.
Han gjør det egentlig.
Det skal sies, men prosjektet hans er jo shit fuck, det er jo liksom, det har ikke egentlig noen nytte.
Nei,
og det, altså, Bezos sitt prosjekt kan sies å ha en viss grad av nytte.
Altså, han har det som er synd her, ikke sant, det er nettopp det. Det er noen historier som forsvinner her, det er akkurat det. Altså, Blue Origin er et ganske vanstyrt selskap, blant annet for at Jeff Bezos er ikke på jobb. Han er opptatt med andre ting.
Kjøper kobberhatter.
For selskapet har gjort bra ting, men det begynner å bli en stund siden.
Ja.
De har faktisk bygd noen veldig gode rakettmotorer. De har vært en viktig leverandør, og de har vært en sånn kommersiell pådriver til liksom New Space i USA. Og så har det begynt å gå dårlig for dem. Og så er det ingen tvil om at han har forsøkt å gjøre noe litt dramatisk denne sommeren, fordi at der har han forsøkt å kopiere Elon Musk, for han har alltid visst hvordan du skulle gjøre det. Han har alltid hatt disse dramatiske stuntene. Altså, i 2008 så tok jo Elon Musk, før han hadde skuttet på den eneste rakett, så tok han en mock-up av sin første rakett, Falcon 1, og plasserte den på en trailer og kjørte den nedover forbi i sentrum av Washington D.C. og stoppet foran Air and Space Museum og holdt et sånt stuntforedrag. Vakte enorm, ikke sant? Dette er Elon. Så han forsøkte seg på å gjøre en Elon, det er bare at han er ikke Elon, og han har ikke Elons troverdighet, helt klart. Og så er det, altså ja, som du sier, det er umusikalsk, og det som er synd med det da, det er noen som sier det er en historie, så det er disse historiene som blir borte. For eksempel den om, og det prøvde jo Elon Musk å rette opp i, han sier, vær klar over hvor viktig romfart er, det er veldig synd at så mange hater på rommet nå.
Ja.
Han sa ikke, det er ikke synd at så mange hater på Jeff, han sa ikke det, han sa, men det er synd at så mange hater rommet, og det er sant, for at det ble litt sånn, og det ble også litt sånn, så jeg dukket innom norske Twitter, og ganske riktig, der var det sånn, hvorfor bruker vi alle disse milliardene i rommet, vi kunne løse fattigdomsproblemer i verden, og bare som sagt, dere som hører på dette, hvis dere trenger et lite argument til folk som sier sånn, så bare minner vi om at alle land som har gjort noe for, altså det landet som har forsøkt å gjøre mest for å løse fattigdomsproblemet i verden er faktisk Kina. Altså, ikke noe annet land har løftet så mange folk ut av absolutt fattigdom som Kina. Og hva gjør Kina? De satser tungt på romfart. Fordi de vet at romfart er en viktig innsatsfaktor mot fattigdom, blant annet på grunn av jordovervåkning og kommunikasjon og alt det der. India gjør det samme. India har massevis av fattige. De bruker ikke penger på romfart fordi det tar penger.
Bare fordi det er prestisje.
Det er en avgjørende del av for eksempel å sørge for at folk på landsbygda får internett, TV, helsetjenester, er romfart. Så ikke sett de opp mot hverandre, det er meningsløst. Men å ta Jeff Bezos fordi at han som du sier, en suttrekopp.
Kjør på.
Og douche, go for it, helt klart. Og la oss gjerne få et fokus på liksom, ok, hvor det vi putter pengene våre, og hva det egentlig vi vil gjøre I rommet? Helt klart. Og så selvfølgelig kom jo den, så ja, en ting var den shitstormen, så kom jo da det bittreste av alt. Samme dag som Jeff Bezos flyr opp I dildoen sin, så går Federal Aviation Authority, FAA, som de som bestemmer hva det å være astronaut I USA.
Ja.
Vi hadde jo en egen sending om det også. Hva det? Og bare så, så vi må nå ha en oppdatering, for nå har de kommet med nye krav, de. Og de kom denne sommeren. Og det var, det kan ikke ha vært tilfeldig valgt. For at, altså, det finnes, for å klargjøre, det finnes tre slags astronaut wings, altså sånn som du kan få faktisk gå med. Det NASA sin astronaut wings, og NASA har sitt eget krav, det kan dere høre om I vår sending, til å bli NASA-astronaut. Så finnes det militære vinger, og de deles ut til militære, som flyr over en viss høyde, og en del av, som I det militære. Og så har du noe som heter commercial wings astronaut, det et eget program. Og der har det vært noen krav, og de kravene nå endret. Høydegrensa, så vi kan legge den død I forhold til USA, 80 kilometer. Så den kan vi legge død, for at det har vært litt sånn krangling også I vårt kommentarfelt på det. Sånn, ja, men det 100, nei, det 80. Vel, altså, det kan du si, men nå har amerikanske myndigheter har sagt 80.
Ja, ok. Ja.
Og det er lufttomt, så for meg det helt fair. Altså, jeg synes 100 eller 80, who cares? Det liksom sånn. Det jo ikke der satellitene går uansett, de går minst 150. Så det kravet har alle de som fløy, både de 6 som fløy med Branson og de 4 som fløy med Bezos, alle de fyller det kravet, men så var det demonstrated activities during flight that were essential to public safety or contributed to human spaceflight safety, med andre ord. Du må altså gjort ting underveis som bidrar til at ferden var trygg. Altså egentlig så det de eneste to som ser ut til å fylle kravene til å være astronauter, de to pilotene på VSS Unity. Bransons, for at det ikke alle som klar over det, men Jeff Bezos rakett helautomatisk. Det faktisk ingen piloter. Så det
I Bezos sin, på toppen av dildoen hans, når han sitter oppi der og vibrerer og koser seg og gleder seg at han skal ned og brenner dollarskjedler bare for å fyre opp en feit sigar.
Ikke sant?
Så det ingenting han det gjør ingenting?
Nei, altså han kan sitte
der
og...
Hadde noe med kompetanse? Altså,
han sitter
der
han har full tid, for at det ingen piloter, det bare å sitte rolig og vente og drømme om å komme ned igjen og klubbe selunger.
Ja.
Og ellers så liksom sånn, det går, jeg skjønner jo noe av poenget med det, som masse til, altså, all masse opp I rommet kostbart. Det klart, hvis du kan ta ut to piloter, så det fint, og ikke minst, altså, Jeff Bezos ferd altså, på den ene siden så går den høyere, på den andre siden så det den enkleste av dem alle, for det bare rett opp og rett ned. Det ikke noe komplisert I det. Bransons romfly faktisk en ganske komplisert mekanisme, den har vinger og den har styreflater og alt mulig. Ja. Så der vil du ha piloter, men hvis du bare skal skyte en rakett rett opp og rett ned, så det veldig lite som kan gå galt, egentlig, og derfor så har du automatisert det.
Jeg kjenner at jeg hadde følt meg mer komfortabel hvis jeg hadde reist sammen med noen med et snev av kompetanse.
Ja, jeg tenker det samme.
Og når den med mest kompetanse på en flight en over 80 år gammel dame, jeg usikker på om jeg tenkte at dette et selskap jeg har lyst til å være I.
Ja, jeg tenker noe av det samme.
Wally Funk sikkert kjempespennende, men jeg tror nok kanskje, og det utelukket på grunn av hennes høye alder, at hun ikke så dynamisk I en krisesituasjon.
Det var jo en morsom ting der, apropos dynamisk. Hun hadde en ting hun klaget over. Hun elsket jo selvfølgelig. Hun kom jo I rommet, som hun alltid drømt om. Og det var at det var ikke så mye plass til å slå salt og mortale, for at romstasjonen har plass til det.
Ja.
Der har du plass til å svømme og stupe og stupe kråke og alt mulig. Men den kapselen ganske liten. Den er større enn Crew Dragon. Den større enn en typisk romkapsel. Men det tross alt 4 mennesker ombord, så en ting de har oppdaget allerede at egentlig 4 mennesker litt for mange. Med andre ord, hvis du skal ha god plass til folk, så må du kanskje ned til 3 eller 2, hvilket betyr at disse ferdene blir enda mye dyrere.
Mm.
Og de har ikke engang sagt hva disse ferdene kommer til å koste. En av lytterne våre, han var litt bekymret for dette og det var dette med, men hvis du får veldig mye romturisme, kan ikke det bli en skade for den øvre atmosfæren? Og det jo en, altså det kan man skjønne, altså at masse unødvendige romferder som ikke fører til noe der oppe, det kunne vært det. Jeg ikke så bekymret for det, for jeg begynner å lure veldig etter I sommer, så lurer jeg veldig på den forretningsmodellen. Jeg lurer på om det egentlig så mye penger å hente der, fordi igjen, vi har disse ferdene, det ganske trangt, de innmari dyre, De lovet 6 minutters vektløshet. Det virker som de fikk betydelig mindre. Det virker som de fikk 4 eller 5, og kanskje enda mindre. Og du sitter jo fastspent inntil du I vektløshet, så du mister tid I begge ender, liksom. Du må jo også komme deg trygt ned før du begynner å få vekten tilbake. Så du betaler mye mindre for, altså du ser for deg at du skal være der oppe I vektløshet lenge. Nei, det du betaler for først og fremst en fantastisk utsikt. Det får du.
Du får du se jorda fra deg. Du må huske på det, Erik, at det finnes på denne brennende planet ganske mange folk som har alt for mye penger og gjerne bruker dem på ting som for mange andre virker som sløsing og meningsløs.
Helt sant, men det da jeg tenker at senere I høst så kommer Inspiration 4-ferden, som da en ferd som går I bane. Ikke et sånt litt hopp. De skal være oppe I flere dager. Kommersiell ferd, 4 stykker skopp I en Crew Dragon. Og Elon Musk har vært usett vanlig flink til ikke å egentlig... Han har stort sett tatt disse tingene fra Jeff Bezos uten å kommentere dem. Han har bare latt dem... For han ser jo at det er Jeff Bezos som dummer seg ut her.
Ja, ja.
Og for øvrig, alle sier det må jeg bare si. Alle sier at dette kommer fra sjefen, for at ingen kommunikasjonsansvarlig med noe som helst slags kompetanse, ikke et eneste reklamemenneske eller kommunikasjonsbyrå ville sagt, ja, gå ut og kom med sånn spydige, snide kommentarer. Jeff, gå ut med den cowboyhatten din og dytt hun gamle dama til side. Liksom. Nei, du, jeg skal ut først. Gjør det, du, Jeff. Det vil du ha ikke sagt sånn. Så,
drit I kvinner og barn.
Ja, jeg skal ut først. Ikke sant? Sånn. Så helt klart, dette kommer fra toppen, og derfor så har på en måte Elon Musk, og for så vidt også Branson, har bare kunnet lene seg tilbake og bare slappe av, fordi at han henger seg med sitt eget reip. Han får bare gjøre det. Men det andre selvfølgelig, og det denne sommeren har også, det har vært vilt mye aktivitet I Boca Chica. Det har det.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Jeg vet hva, jeg må...
Det har det.
Jeg så her om dagen, vi var inne og switchet, kikket litt grann på Everyday Astronauts og den Elon Musk.
Ja, intervjuet vi har lagt ut lenker I på Facebook-siden vår, de der intervjuene.
Jeg har ikke sett det hele enda, jeg har små unger, så jeg har ikke tid til det. Men jeg så bildet her nå, når de drev å stacka.
Det nydelig.
Og det liksom, jeg har ved flere anledninger prøvd å vri huet mitt rundt størrelsen på det, for at når du bare sier x antall meter, så det sånn, ja, ok, men jeg klarer ikke å se det for meg.
Nei.
Men det var et eller annet, når jeg så den der hang, og så sitter liksom de kæra på kanten der,
ja.
Når de driver og heiser på plass ja, ja, ja. Den øverste starship-delen der,
ja.
Så sinnssyke dimensjoner.
Det det, og derfor så det verdt å se om ikke du rekker å se hele videoen, eller det som hører på. Se for eksempel starten og slutten. Starten på den første, og slutten på den siste, for at det mye sånn byggeplass. Du har snakket en del om det hard hat-greiene. Det blir sinnvarig tydelig, det helt sant. Dette ingeniør, dette som brobygging og tunnelbygging. Det massevis av arbeidere som går omkring, og det altså, de har verdens høyeste heisekran, for eksempel.
Ja.
De har noen av verdens største sånne lifter, ikke sant? Fordi alt veier supermye. De har en komponent den plattformen skal skytes opp på, som de lurte litt på hvordan de skulle få opp, for den veier 370 tonn. Det en stålring på 370 tonn, ikke sant? Og disse her, de har noen sånne styrefinner som skal sitte på første trinnet.
Unnskyld meg. 370 tonn?
Ja, det en sånn der metallring som skal raketten skal støtte seg på.
Kan ikke veie 370 tonn?
Ja, 370 tonn med stål. Og de snakker på slutten av filmen, så ved slutten av hele intervjuet, så det en fyr, det han som sjefen, altså han som daglig leder på prosjektet, han sier at vi sliter litt med å få han opp, men vi har...
Sliter med å få han opp, sier?
Ja, nemlig, sliter med å få
han
opp.
Så Jeff Bezos som han har noen hjelpemidler?
Ja, det har jo... Tidligere så har jo Elon Musk sagt, they can't get it up to space, he-he, smiley face, ikke sant? Nei, han sier at de hadde 4 jekker på hver med 100 tonn, skal man si det. Og så har du disse her styrefinnene som veier sånn 20 tonn hver, og som er fire ganger, som er fem ganger 10 meter, og som ser ut, som han sier, det ser ut som en sånn bear trap, som en sånn der bjørnefelle, bortsett fra at det er egentlig ikke det, det er jo en brontosaurusfelle. Så i det hele tatt, alt er gigantisk, alt er innmari bråkete. Elon Musk er utrolig sliten. Han sier selv, han har veldig ryggproblemer for tida. Han sover ikke godt, fordi at han sover i et lite hus på siten. Han bor i et hus til $50,000. Han bor i en brakke i praksis. Han er på stedet. Det sier jo alle også, at han er imot... Altså det alle sier nå er at den store forskjellen på Jeff Bezos og på Elon Musk er selvfølgelig at Elon Musk er på jobb.
Ja.
Han er på jobb hver dag. Han jobber enten med elbiler eller med raketter, og han jobber som et dyr. Jeff Bezos har hatt god tid til, blant han har bygget seg en luksusjåt, han har tid til å skille seg, han reiser rundt, han jobber hardt for Amazon, ingen tvil om det, men han har også vært en mye mer normal direktør, hvilket vil si at han har hatt en del fritid. Han ser ikke ut som et slakt som Elon Musk gjør. Han er helt utslitt. Men poenget er at det gir jo resultater. Så hva skjedde i sommer? Jo, første trinnet, BN4, det har de da, de montert opp det. De festa på 29 motorer over natta, selv om ikke de egentlig koblet til alle ledningene, for det hadde de ikke rukket, men de første opp, de har festa dem på, så de ser at de passer. De har dekket det øverste trinnet, Starship, selve Starship-greia, har de nå stort sett dekket med varmebeskyttende fliser, så det er nesten klart, de har festa på motorene. De har satt de to oppover hverandre, det der du så.
Ja, ja, ja.
Og ikke minst har de fått fram, de har bygd ferdig det som Musk kaller for Stage Zero, som er altså oppskytningstårnet, som også er gigantisk. Det er jo over 100
meter. Og som visst nok var noe av det mest kompliserte de bygde.
Ja, det tårnet. Og så har de begynt på det som er det sykeste, og dette har vi ikke snakket om før i denne podcasten, men altså, en av de tingene, og det, jeg lurer på om ikke det kom fra en kommentator på Twitter også. Ja, men Elon, når du skal lande dette store første trinnet, er ikke det utrolig styret å først lande det, og så frakte det, og så setter det opp igjen, og så tanker opp, burde du ikke kunne lande det første trinnet på selve oppskytingsplattformen? Jo, sier da Elon Musk, det er en god plan. Og så sier han, men hvordan kan vi få til det? Jo, hvis du har to svære, gigantiske armer som fanger det trinnet og liksom styrer det på plass. Han kaller det for Mechazilla-armene. De ligger allerede klare. De er der, altså de skal ikke begynne å bruke dem enda, men de er allerede sveisa, og Mechazilla-armene er liksom sånn, ja, de er som et halvt kvartal, ikke sant? Det er sånn, ja, det er 250 tonn med stål, det som da skal sette.
Med hydraulikk.
Så det er med hydraulikk og alt. Å, himmel. Det de gjorde med å sette sammen Starship og første trinnet, var det, de kalte det for en fit-test. De ville bare sjekke at alt passer, og det gjør det.
Ja.
Høyden er riktig, det passer på plattformen, andre trinn faste på første trinnet, men det andre momentet der var, og det sier alle, det var også et politisk signal, fordi hovedhindringen nå for å få denne saken opp i rommet i høst, det er FAA igjen, de som bestemmer hva som skjer i luftrommet i USA. De har tidligere vært i tottene på hverandre. Det skal gjøres en miljøvurdering på Boca Chica før de skal skyte opp denne. Og det er ikke så rart. For vi snakker om en rakett som er dobbelt så kraftig som Saturn 5.
Ja.
Det er den største by far. Det har aldri vært sendt opp noe så stort. Det er en eksperimentrakett. Den kan eksplodere på plattformen. Det er faktisk en ganske stor sannsynlighet for at den går inn. Eller rett over.
At den rudder noe så intenst.
At du har det som i praksis er, altså, som da alle påpeker, det er ikke en bombe. For at først og fremst er det som en ildkule. For det er jo ikke et veldig hardt skall rundt. Så det er først og fremst bare veldig mye drivstoff som vil lage sånn. Men da likevel, det kan gjøre skade.
Ja, utvilsomt.
Og masse drivstoff overalt, selvfølgelig. Ja, ja. Metan over hele Boca Chica. Det må gjøres noe med det. Men det tar tid da. Så først skal dette evalueres, og så er det en måneds høringsfrist, og hvis det kommer protester, så kan det bli nye, og det er derfor folk sier at dette kan fort gå ut på nyåret før de helt tatt får lov til å skyte opp.
Og, men det føler jeg føler på en måte at det er verdt å vente på da.
Jeg tenker også det, men Elon har ikke tid, ikke sant? Så han, det han sier da er, så han har ikke sagt det han sier, men altså det bildet av den raketten, det sier veldig tydelig til amerikanske myndigheter. Du, NASA har allerede betalt, skal nå gi $3 milliarder for at denne skal flyte i månen.
Ja.
Den er klart å testes,
ja.
men på grunn av sandpåstrør i byråkratiet så skjer det, ikke sant?
Ja.
Så det vi kan regne med i høst da, det er at vi kommer til å se mye tester i Boca Chica, og vi kommer til å se den stackes flere ganger.
Ja.
Og antagelig stå der noen dager, bare for å si sånn, du, vi er klare, det er opp til dere.
Ja, de sitter og tripper og venter og...
Ja, altså, hadde det vært... Musk sa jo at han ville ha den opp i rom i sommer, det var selvfølgelig alt for optimistisk. Men hvis de hadde hatt tillatelse til å fly nå, så begynner jeg å lure på, jeg tror i hvert fall de hadde greid i løpet av september, det tror jeg, for sånn her er de. da altså det, de, da hadde de da hadde de gønnet på, for nå det ikke som man sier, det ikke noe annet de skal gjøre nå, for at det de lærer du, det blir veldig tydelig det intervjuet, de gjør alt i rekkefølge i Boca Chica nå. Så nei, altså ja, de skal fylle opp tanker i verdensrom, og de skal bygge et måneskip, men han sier, det gjør vi ikke noe med nå. Det ikke noe vits i, for nå må vi få den opp i rommet først. Ja. Nå må vi først se, vi må finne ut om dette funker, og vi har ikke ressurser til å gjøre alt på en gang, sånn som NASA faktisk kan gjøre. De kan liksom bygge raketten, bygge roveren, bygge et svært forskningssenter. Disse folka her, de har ikke penger eller tid til det, så de tar en ting av gangen, så nå det først og fremst få den opp i rommet. Og det så hastverk med det at hvis de hadde hatt tillatelse, så tror jeg faktisk de hadde gjort det i løpet av september, men nå tror jeg også at det blir i hvert fall senere på høsten. Mm. Men når det skjer, så skal vi jo dekke det da.
Ja, det
altså, om den livestreamen kan klokken tre om natta, får vi bare heller bare drikke litt kaffe.
Ja. Ah, nei, men vet du hva? Jeg føler at vi har fått oppsummert veldig mye av det som har skjedd i sommer,
ja,
som har vært veldig mye gøy, og det fint å være i gang med en ny sesong. Skal vi løfte litt
på
du som sa innledningsvis at du lever av utseendet ditt? Kan ikke du løfte litt på skjørtekanten og avsløre hva du har under Eirik?
Ja, nei, altså for at nå har jo de har jo
vi sa litt om det, Hammeran.
Ja, ikke sant, for at vi har jo altså dette her jo da en oppsummering av sommeren, og så har vi planer for høsten.
Og vi må kidnappe Hammeran fra.
Ja, vi skal det. Vi skal ha det. Vi har altså dessverre så somler fremdeles ESA-byråkratiet, men planen å få en astronaut til på lufta. Hvem det nå blir. Planen også, vi i samtaler med en stor norsk spacebedrift som har gjester å levere til oss. Så det blir faktisk prat med flere fra folk fra norsk space. Jeg synes egentlig at vi bør få til en ny prat med folka på Andøya.
Høre hvordan det går.
Ja, altså, og kanskje få Odd Roger i studio, for at nå kan Odd Roger reise.
Ja.
For at sist kunne han ikke det, og da ble det litt sånn, da ble det jo Skype-kvalitet. Men vi kan høre med han, og høre om han neste gang han på våre trakter, om vi kan få han i studio, for det hadde vært kult.
Det synes jeg.
Vi skal helt klart ha våre faste, definitivt Marianne. Hun har en sak hun gjerne vil prate om. Vi må følge opp James Webb Space Telescope, det skal skytes opp. Vi må følge opp Inspiration 4. Folkens, dere hører jo på dette her. Vi har masse å snakke om. Og så blir det sikkert litt romhistorie, og så det spørsmål fra lytterne. Så det blir jo ikke noe problem å fylle høstsesongen. Det har aldri vært problemet for oss. Altså,
nei,
det
aldri.
Det sjukt mye. Altså, det var jo grunnen til at vi startet denne podcasten inn i første place, var at vi sa, det kommer til å skje mye i rommet fremover. You think? Og så det selvfølgelig Percy. Hva skjer med Percy? Ja. Kommer han til å drille ned i bakken og finne noe jord og ta med tilbake, ikke sant? Eller kommer alle disse prøvene til å dette ut? Dronen, hva skjer med den? Så har vi Venus. Vi driver jo stadig, ja. Og så vi. We're heading to Venus.
Okay, but still we stand tall by popular demand.
By popular demand. Der fikk dere det også. Ok, og så til slutt vi må ta de sånne faste tingene med...
Ja, vi sa det så vidt innledningsvis. Tusen hjertelig takk til alle som har vipset i løpet av sommeren. Det setter vi veldig stor pris på. Det også betyr...
Fortsett med det!
Ja, fortsett med det hvis det greie. Tusen takk for det. Det også betyr at vi har nå... tatt litt grep. Jeg har fått minsteungen i barnehagen, så jeg har tid til å gjøre ting.
Party, party!
Ja, nå det fest hele dagen. I hvert fall fra sånn 9-tida til de skal hentes. Hvorfor lukter pappa så sprittusj?
The joy of parenthood, ja.
Men det som greia at t-skjorter... it's coming. Nå skal vi ta grep, og nå kommer det etter hvert. Vi skal så vidt begynne å kikke på det greiene der. Og som det jo så det sånn, skal du ha noe gjort, så må du gjøre det selv.
Ja.
Ikke stol på EU, har vi funnet ut. Så det kommer til å komme t-skjorter med et litt oppdatert design, og også til deg som gjerne vil ha en ny, eller som kanskje ikke har fått den t-skjorta du har betalt for, han tullingen borte i Irland,
ja.
Så skal vi sørge for at det blir gjort riktig.
Ja, det vel helt klart. Vi vil ikke at noen av våre lyttere skal føle at det blitt snytt. Det det siste vi ønsker oss.
Det veldig viktig. Og så har vi jo tidligere nevnt, og la oss nevne det en gang til, et alternativt t-skjortedesign som vi skal også få I produksjon med vår fantastiske Werner von Braun t-skjorte.
Ja, nei,
altså... What would Werner do?
Jeg, for å si det sånn, det ingen som har gjort så mye for formidlingen av denne delen av romhistorien I Norge som vi, tror jeg. Altså, jeg opplevde jo på foredragsjobb I går, og det handlet om noe helt annet, for på dagtid så fantomet går blant ut I byen som en helt vanlig mann, for å ta en annen eldgammel referanse. Så det handlet om noe helt annet, men da kom det jo en fyr bort til meg og sa han, skal du prate litt om Werner I dag, eller var det sånn, ok, greit. It's a meme, peoples!
Ja, det må
Nei, men da vi, da sier vi det, så da sommeren offisielt over, høsten stunder til, rakettene rulles ut på plattformene, og ting skal skje, og det blir gøy.
Og så snugler vi oss opp I sofaen med en stor kopp kamomille-te og trekker et varmt, godt mylarpledd rundt oss mens vi sitter og ser på rakettene som skytes til himmels og alt det spennende som skjer I verdensrommet. Og så håper vi at ved siden av peisen utover høsten så vil du, kjære lytter, sitte sammen med oss I din mest komfortable pyjamas og høre på eventyr fra onkel Eirik og onkel Nils.
Nå ble det veldig koselig her.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.